ongietorri bertze aste batez, argiziren aitaldia irratsaiorat. Gaurkoan ere, hainbat, kontu izpide izanen ditugu gure saioan, aste beresia dugu. Atzokoan, ikasleek greba eguna zuten Ego Euskal Herrian, eta greba horrek ere jarraipen handia izan zuen. Ezkara horren inguruan solastuko, bertze kontu batzuen inguruan, eta hoiek bixi-bixi aurkeztuko dazkitzugu. Alde batetik, Doktor Deseogo taldeko bajuarekin solastuko gara. Doktor Deseok zuzeneko diska bat eta DVD-a argitaratu berri du, eta horren inguruan mintzatuko gara. Bertzalde, Ukraina ere izpide izanen dugu gaurkoan, hortarako Ibai Trebiñorekin egonen gara, internazionalista dugu Ibai Trebiño, eta antiimperialistak.wordpress.com blogaren inguruan dabil bertzein bat jenderekin inguruan. Gainerakoan, Iñaki Etxelekurekin, Berria egunkariko, Baionako ordezkaritzako kazetariarekin Ipar Euskal Herriko hauteskundeak ere aztertuko dugu udal hauteskundeak errani baita. Hoiek beraz, gaurkoan gurean, hoiekin bat, hainbat kantu ere tartekatuko ditugu. Eta gehiago luzatu gabe, gaurko lehendabiziko gonbidatuarekin, egon gara Iñaki Etxelekurekin. Hilendean, Ipar Euskal Herrian, Frantziako estatu osoan ere bai, udal hauteskundeak izan zituzten, herri elkargoetarako hauteskundeak ere bai, eta hilendeko emaitzak, Ipar Euskal Herrian zertan izan ziren aztertzeko gaurkoan gurean Iñaki Etxeleko dugu, Berria egunkariko kazetaria, Baionako ordezkaritzako kazetaria. Egun Iñaki?
Baite zuire, egunon.
Tira, ja, hilende gaua pasatu da, pentsatzen dut, hilende gauotan, galtza betela nibil izanen zinetela, eta dagoeneko hauzak pixkat bederen apaldu izanen direla.
Bai, egia da, lan ondia izan dela, da, ikizu nola den olakoetan, gainerat udaletxeko hauteskundeak direlarik, datu asko bada, emaitza asko etortzen dira gau guzian zehar, eta denekin zerbait bilduma egiteko beti zaila da, eta orain, bai, biharamunean izanez, begiratzen diegu gehiago, bigarren itzuliari begira egiten ari diren ezkerreskoin egiten ari diren negoziak eta ezberdinei.
Ongi da, bigarren itzuliari buruz, berehala solastuko gara, aitzinetik, pare bat kontu gutienez, asteko, Ipar Euskal Herrian, indar abertzaleek, aitzin pausu koxkorra, eman duten, barnealdean bereziki, baina kostaldean eta kostaldeko hiri nagusietan ere bai.
Bai, hori aski argi da, kostaldeari begiratzen da diogu, bada joera bat Ego Lapurdi alde horretan argitzen dena, abertzaleen indarrari buruz, horre ikusi behar da Donibane Lohizunen, Urruñan, Hendaian bertan ere izan diren emaitzak, Ziburu begiratuz ere, eta horra bertzare gora egin dute. Gora egin dute porcentaietan, gora egin dute botuko puruan, eta indartzu datoz hor herriko boz hauetan. Honek izaten aldituen ondorioekin bai udaletxei begira, bainan ere herri elkargoari begira, eta berbada hori izango da berrikuntza bat. Eta erran duzun bezala, hiri nagusiak soiten badira, hor sorpresa ona sortu dela bertzalentzat da Baionakoa. Baionako herriko etxeko bozetan 110%-a gainditzen dute abertzaleek Baionan, eta bozko puruan ere gora joan dira, eta hor ikusten dugu haiek giltza daukatela erabakitzeko urrengo auzapeza zein izanen den Baiona iparraldeko hiri nagusi horretan. Eta barnealdean erran duzu, zuk ere, hor uste dut denek ikusi dutela Baigorrin gertatu dena, Baigorrin auzapeza bertzale bat izanen da, eta hori historikoa dela erran daiteke, Baigorri eskuin aldean egonda urteetan, eta hor abertzalek lortu dute emaitza hori, Baigorrin bertan, eta baita ere herri elkargoari begira, ze hor hautetxi asko joango dira Garazi Baigorriko herri elkargo horretara, eta aipatzen alda ere Donibane Garazin lehen aldia zela aspaldiko partez abertzaleak aurkezten zirela zerrenda moduan, eta bi hautetxi lortu dituzte emaitza nahiko onarekin, oso sendo zagon auzapezaren aitzinean. Dona Paleun ere lehen aldia zen zerrenda oso bat egiten zela horrela abertzaleen artean, eta oso emaitza polita egiten dute, talde gaztea gainera, politikan abiatzen dena, beraz, bai ez da dudarik hor abertzaleek leku ezberdinetan ere beren indarra lortu erakutsi dutela, eta nola ez aipa ere ustaritzen lehen ateratzen da, abertzaleen edo abertzalea, burua abertzalea daukan zerrenda, Bruno Carrere, eta lehen indarra da, eta aukera handiak ditu bigarren itzulian ere, auzapez kargura iristeko ustaritze irian.
Ba, erran bezala, bulkaldia handia izan dute abertzalek, Baigorriko emaitza historiko hori aipatu duzu, geroxiago, ba, Koskaratekin, Jean-Michel Koskaratekin solastuko gara, baina Hego Lapurdiri buruz aipatu duzu moduan, herri kozkorrak dire ok, eta hoietan, 120tik goiti gehientsunetan ba, jarri dira abertzaleak.
Abai, eta genera eta azpimarratzekoa da, Donibane Lohizunen bertan demagun, eta lehen aldia da gertatzen zaiela abertzalei, bigarren indarra daudela. Frantses sozialisten aurretik pasa dira horre lehen itzulian, Pascal Lafiten zerrendarekin, hautetxi gehiago izango dute, eta 125, 126 iritsi dira, bigarren indarra, erreferentziazkoa, eta honek izaten aldituen ondorioak ere hiri elkargo horretan. Hendaian ere ikusten dugu ba hoiek arbitro lana egin dezaketela baita ere, naiz eta hain segur kotxezen arro sozialistak lortuko duen alkatetzara heltzea, baina abertzalek hor ere emendatu dute beren emaitza eta ziburu ere aipatu behar da, Donibane Lohizuneren ondo-ondoan den ziburu horretan, hor ikusten dugu, ba, sozialistak behartuak direla abertzalen gana joatera negoziatzeko eta haien Usaiako posizioen aldatzera ere, hor bistan dena, ez da baidetan etortzen dira Ipar Euskal Herriaren ezagupen instituzionalarena, lurralde elkargoarena, hizkuntzari buruzko negoziaketak ere, eta solasak ere, hor gauzak mugiarazten ditu dudarik gabe Hego Lapurdin.
Eta abertzalen emaitzaok nola azaldu daitezke, nola esplika daitezke?
Ikusi behar da, uste dut, lekuan leku, ez dira egoera berdinak denetan, bada presentzia leku askotan, hau da, abertzale batzuk udaletxeari begira, herrikoetxeari begira, badu zenbait urte lan egiten dutela, presentzia bat bermatuz, txostenak landuz, eta nolazbait oposizioko lan bat egitea, eta sinesgarritasun bat lortzea. Gero ikusi behar da ere, horra abertzalek egin duten estrategia horretan, hau da zerrenda irekiak egitea, gehiago ezker proiektu batekin ere argiki presentatzea edo aurkeztea, eta ba, hor ezkerriko botu batzuk ere, etortzen direla abertzale proiektuari txertaturik, eta gero personalitatek ere egin dezakete, Baigorri ikusten balin badugu, Jean-Baptiste Lambert oraiko auzapeza badu aspaldi hor dagoela, poderean dagoela, horre abertzalek hautatu dute oso zerrenda zabala irekia egitea, sentsibitate ezberdinekin eta pentsatzeko da horre estrategia horrek funtzionatu duela, eta beraz aldaketaren gogo bat ere piztu duela Baigorriaren artean, beraz, uste dut likoan lekuka personalitateak eta baita ere hautatu diren estrategiek izan dutera beren eragina.
Ongi da, ba horrela gauzak, heldu den hilendean bigarren itzulia jokatuko da. Bigarren itzuli horri buruz, zerbait ere bereziki azpimarkatzen aldugu?
Orduan hor, egia erran, zaila da jakitea gauzak nola joanen diren, legez behartuak dira hautagai guztiak eta zerrenda guztiak aster arratsalde honetako zera hautagaien aurkeztea. Beraz, negoziaketek behar dute bukatu aster arratsalde honetan, denen artean. Badira gune oso eztabaida bizikoak, Miarritze demagun hartzen balin bada, ba, eztabaida bizi-bizia da, ziburun gauzak ez dira argituak oraindik, Urruñan ere ez dira oraindik argituak, Baionan badakigu, eta hori ere nola baita historikoa da, badakigu Baionako abertzale hautagaiak Jean-Claude Iriartek erabaki zuela igande gauean bertan mantentzea bigarren itzulian, eta hor atzo negoziaketa baten ondorioz akordio bat, hitzarmen bat egin dute ezker muturrarekin, Front de Gauche izeneko alderdiko hautagaierekin, eta akordio hori astergo izonetan bertan aurkeztekoa zuten abertzaleek. Eta beraz, hor akordio hori izanen da, eta honek izanen du eragina hain segur Baionako bigarren itzulirako emaitzetan, ze horrek bidea zailtzen dio Henri Etxeto PS-eko sozialistari. Etxegarai zentro eskuinekoari behar bada erraztuz, baina hor erra nahi du ere, abertzale eta Frantses Ezkerreko horiek lor ditzaketela hautetxi bat, bi ikusi behar da zematetara iristen diren, baina eserrelikoak bai Baionako herriko etxean. Gauzakari dira negoziatzen emeki-emeki. Argitu dira ere, ustaritzen badakigu abertzaleek erabaki dutela bakarrik aurkeztea bigarren itzulian eta beren indarrarekin aurkeztea hor. Ba hor dira, negoziaketak egiten ari, bihar behar bada argiago ikusiko dugu.
Ongi da, ba hoiek pitxanaka ere argituko dira, baldintza hoketan, eta behar bada Frantziako estatuko emaitzekin alderatuz, aipagarria bertze gauzen artean, Ipar Euskal Herrian, Front Nazionalak ez duela ja inolako presentziarik.
Ez, egia da, eta ikusten da hor, Ipar Euskal Herriak duen berezitasuna horrelako tokiko hauteskundeetan. Ze Frente Nazionalak ez du horrelako tokirik Frantziari so egiten badugu, hori bat da, bada ere beste gauza bat, Frantzian aipatzen dute asko, orain gobernuan dagoen alderdi sozialista zigortu nahi izan dela ere, eta hori gertatzen da beti esan genezake, poderean diren entzat, baina hemen ez da hain simplea irakurketa, ze abertzalen emaitza horrek aldatzen du, abertzalen botoa ezkerreko boto gisa kontsideratzen baldin bada, da ez da baitez bada ezkerra zigortzen, horre abertzaleek duten indarra ikusita, beraz hemen bai, egia da panorama ezberdina dela Frantziari alderatuta.
Ongi da, ba untan gauzak Ipar Euskal Herrian hilendeko bozkete ondotik ikusiko da, bigarren itzulean gauzak zertan diren, sorpresak izan direla erran daiteke edo goiti behiti aurrikusi ziteken abertzalek bulkaldi hau izan entzutela, ba Baigorriko ba garaipen hoiek eta kenduta gainerakoan ba heldu zen huaina zen edo
esperantzak baziren, baina inork zuen erranen hainargiki Baigorrin adibidez abertzalek irabaziko zuten. Ikuste dut hori lehen itzulia baino lehen neork etzuela erranen Jean-Baptiste Lambert auzapeza kanpo izango zela kargutik edo poderetik. Eta hor badira horrelako gauzak esperantza bai, baina nork erranen zuen ustaritzen lehen aterako zirela abertzaleak. Orduan hori aurretik biziki zaila zen eta naiz da pentsatzen zen bozkopuruan emendatuko zela leku batzuetan, ba hor ikusten dugu saltoak egin direla, Doni Baritzunen bigarren indarra izatea, bai, ametxetan bai, baina hor egiazkoa da, eta gertatu da. Beraz, bada hor jauzi bat, punpe bat egin dena argiki. Gero bigarren itzuliari begira, eta hor zaila da hemendikola ikustea, da herri elkargoen kontu hori. Ze herri elkargoek sekulako garrantzia hartu dute, eta hor zaila da, ze zerrenda irekien kontu horrekin, abertzale batzuk direnez zerrendetan, ikusi beharko da zein joango diren herri elkargo horietara, ze gehiengo sortzen duen, edo gutiengo sortzen duen horrek herri elkargoetan, jakinez autetxi izanez ere, ba, politikak bideratzeko lekua izango dela herri elkargo hoiena, eta hor ikusi beharko da, herri elkargoetako lehendakaritzarako bozketak pasatuko dirarik ere, nola jokatuko diren, eta hor negoziaketa politikoak izango dira, bigarren itzulitik landa ere, beraz hori segitu beharko da hurbiletik.
Ongi da, ba, kontu gehienezkoenak aipatu ditugu, alare akitu aitzen dian azkeneko kontu bat, Miarritz, izan ere Miarritzen ez baitzagon, zerrenda abertzalerik, ez irekirik, ez da ba, etxirik erez, eta hori da, Miarritzei buruz zer aipatzen alda, egia da, ba, Frantziar egoiliar amnitz dagoela bertan, beren azkeneko urteak pasatzera tarat hurbiltzen dienak, soziologikoki ba osakera beresia duena, baina tira, Miarritz herri hiri handia da Ipar Euskal Herrian eta hori da.
Bai, hor Miarritze berezia da soziologikoki, egia da, eskuinean da argiki Miarritze. Bada klase aberats bat, badira bertako bizitzaleak ere, hor abertzalen estrategiak porrot egin du, argita garbi, erabaki zuten zentrorarekin joatea, eta hor bigarren ateratzen dira emaitzetan. Sekulako nahasketa da, zaila da zerbait argi ikustia miarritzen, ze orain arte ere lehengo alzapeza zen borotarrarekin jende asko zegon zerrendan, baziren eskuinekoak, baziren zentrokoak, baziren sozialistak, eta badirudi hor personalitateen arteko arazo bat gertatzen ari dela bigarren itzuliari begira, ezin ados jarriz daude eskuina eta zentroa. Sozialistak ez dakigu zerri ingo duten, zeinekin batekin joango diren, hor ez da baita bizi-biziak izan dira, eta abertzaleak urtuta, galduak gertatu dira hor. Angeluri erkatzen badugu, Angelun izan ziren era horrelako aliantzak aurretik, baina Angelun erabaki dute abertzaleak aldi honetan, beren zerrenda osatzea, bakarrik aurkeztea lehen itzulian, etekina ez dute lortu, ze uneko bostean geratzen dira, eta ez dute alako pixu politikorik, baina abertzale dinamika oraindik mantendu da Angelun, miarritzen ikusi beharko da, ez denez estrategia horrekin dinamika hori hil, nun ez den belaunaldi berri bat agertzen, baina hor posibe da hain segur ezer gabe gelditzea miarritzen abertzaleak datorren igande gauean.
Ongi da, borekoan bai, unta nutziko dugu Ipar Euskal Herriko udala hauteskundeen azterketa hau. Berria egunkariko Iñaki Etxeleko kazetaria, esker mila, bertze behin gurean egotegatik eta ondoko aldi bat hartio, ongi zan?
Bai, zuk ere bai.
Bat sound system, ilbilaite combination, piden donde está el puto dinero, hijos de puta. Banqueros, políticos, empresarios, sois la puta lacra de esta sociedad.
Eta Ipar Euskal Herriko udala hauteskundeak zertan diren aztertu ondotik, orekoan Bat Sound System taldearen kapitalismo kanta entzunen dugu. Eta ondotik, Ibai Trebiñorekin Ukrainaz mintzatuko gara.
Gora ezean galduz kontrola, puta semiak eure jabe, gora besoak eutxia izkora, nora biderik galdu gabe, oi! Denon entorkizunaren jabe diren urdezik inen azpilokoak ebazteko, hola ezin da bizi nahi gaituzte denakito, aizkora eta iztoa banitu, belar txarrak postuko nitun, pakerik lortzerik anezin da, lapurrak nahi genituzke hilda,
baten irurik gabe gabil, oh, baten irurik gabe gabil, Bateri uriga mega bills, oh, bateri uriga mega bills, yeah, bateri uriga mega bills, oh, bateri uriga mega bills, bateri uriga mega bills, oh, bateri uriga mega bills.
Gaurkoan, Ukrainari buruz solastu nahiko genuke. Azken asteoketan izpide izaten ari da, eta han pasatzen ariena, zerbait, argitu nahian, gaurkoan gurean Ibai Trebiño dugu, internazionalista dugu bera, eta antiimperialistak blogaren inguruan ibiltzen da bertze lagun batzuekin batean. Eta dagoeneko telefonaren bertzaldean dugu. Egunon, Ibai?
Egunon, eguerdion, bai.
Zer moduz gabiltza?
Zer, barkatu?
Bai, zer moduz gabiltza?
Ondo gabiltz, bai. Hemen ukaren inguruko mobidak egiratzen apuru eta bai, informazio apur bat biltzen da.
Ongi da. Ederki, Ukrainoa gaurkoan izpide, Ukrainari buruz, azkeneko asteoketako gertakarietan buru belarri sartu baino lehen, azkeneko hamarkadetan, ba, Ukraina goiti beiti ba, oligarkia desberniek manejatu dute, oligarkia desberniak bertan agintean izan dira, eta estatua ba, hoien menerat erabili dute, eta herritarrak nolapait ere herritarren bizi baldintzak aldiera okerrerat egin dute, ba, Sovietar Estatu Sozialisten batasuna erori ondotik.
Bai, hori da, hori, bueno, lehenik eta behin, ulertu bida, Sovietar Batasuna jauzi zenetik, hango bizitza maia eta asko jitsi dala, barne produktu gordina dugu asko jitsi dala, eta horrekin dagoena da, bat ez be, ba, gizartea txilotasunean murgildu, eta, bueno, bain bat gatazka soziale sortu die, hortik eskero, eta engoguneko egoera heldu gare ez.
Beraz, gatazka sozial haundien erdian, eta goiti beti huts egindako ba, estatu baten testu inguruan, azkeneko asteoketan, alde batetik orgin nuen Janukovitz, hauteskundeen bidez, aukeraturiko presidentea, eta horrekin bat, hainbat astez luzatu den protesta mobilizazio bat, eta protesta mobilizazio hortan, hasieratik ez dakigu, baina bukaeran alderdi ultrasku indarrek, naziek, indar handia hartu dute.
Bai, hori da, Ukraina pasau dana, baina, bueno, baita ere, 2004an aurrekari bat egon zan, irauntza laranja ditu zana, eta, bueno, urertu bida, kanpoko injerentzia, bat ez be, jankiek eta Europar Batasunen mesedetan egon da, no, eureke inpozatu duten injerentzia, hori egon dara, ez? Eta, 2004an hasi zan egoera hori, gobernu aldaketa egon zan modu baketsuan, eta kotxen hartien jarrita, porque, bai, zan modu baketsua honen dako. Eta, hoin, ba hori, ba, indala irui hasi zan azkenengo krisisa zutelako nahi sinatu izan akordio elkarre hori, akordio txo bat, elkarkide eta akordio txo bat ebereki, eta ba, inbat protesta izan ziren Maidaneko plazan, eta hortik eskundaren pisoan diatu dute, eta eskundera gortean dutzen, eskundela hiru azte hiebete bat.
Estatu kolpea bera, estatu kolpe horrek, geroztik gobernu bat ekarri du, eta horrek gertakariak ba, abiaduran kateatzea ere ekarri du, eta testu buru hortan ba, Krimeak bere burua Ukrainatik bereiztea erabaki du.
Ba, jo lan da, bere, Krimea historikoki Errusian zati bat izan dela hagi txibita, ez? Porque jendeak ez daki igual, ia bederatzen dut abero eta malo urtea arte, Krimea Errusia izan dela. Eta zentzu horretan, bai, Sovietar Batasuna jauzi zenean, bai, erreferendum bat izan zaudien, berri bat edekin, ez? Gurtzarekin ari bat izi hau katu. Zaguan, urretu bidana da, hain bat sortezu hostien, erretu eman ez dien, ba, guen ja, oso, zinko betakariak ikusita, nire, zara nizioa txia, bera, ez? Hori, hola, nire, bera, ez? Golpisten aurrian, ba, erantu bat mutu hau izan dela horren ondorioa, ez?
Horrela gauzak, Ukrainari dugu, Ukraina gaur egun Europan nekazal potentzia handia da, lurrik emankorrenak Ukrainan daude, mundu mailan laugarren gari ekoizle handiena da, seigarren arto ekoizle handiena, gainera gas oditeriak bertatik pasatzen omen dira, Odesa lurrazpian ere gasa omen dute eta eskisto petrolea ere bai nonbait. Ukrainak badu garrantzi estrategikoa.
noski dauko la garrantzi estrategikoa, ez? Ba, kriston garrantzi estrategikoa dauko, eta azkenean ebek Ukrainari eskaintzen dion akordioa ez da kasualitatea bez, ez? Zauri hola nulertu bida, alde batetik daue, Ukrainiak daukon interes geostrategikoa, eta bestaldetik bebai, pues, Rusia ahultzea, ez? Da, dauko helburu apur bat bertan emundan injerentzia, ez? Eta, bueno, gainera oso kuriosua da, porque, bueno, Krimeak enduta, Ukrainan da zen beste rusofiloen zonalde horretan, adibidez Odessa, Odonez, Lugan, dalako lekutan, ba, adibidez, industria dana, mehatze gilak eta holan bertan da, ez? Eta gasoduktoan akandik pasetan die, eta gero gainera itxasbeltza dau, eta oso leku estrategikoa da, eta oin, ba, nuten dau gobernuak zonalde horren inguruko kontrola galdu dauela, ez? Eta oso interesantia da, jakitxea, berzela fango dan, zela, zan fango dan mugidia hortik, ez? Osea, ze... Bale, berze pasako zan horko zonaldetan, da Rusia zale zonaldetan, ez?
Hori da, hori ba, ikusteko dago, ondoko astoketan, zer bilakaera gertatzen den hor, izan ere, hemendik gutxira, pare bat hilabetera edo hauteskundeak izanen baitira, eta hauteskunde horiek zer ekarriko duten, ba, ez dago garbi jakiterik aitzinetik aurretik gutxienez?
Bueno, hauteskunde horrek nire ustetan oso zilegiak ez die, ez? Porque azkenian Janukovitzen alderdia debekatuta dau, alderdi komunista be debekatuta dau, eta ikusin biko, ez? Porque azkenian ruso zalen zonalde horietan bebai, enbaten ari den banak eta bai fisikoa, bai geografikoa, bai endikoa, oso importantia da, ez? Eta eurek ez da begura parte hartzea, ez? Alako, ez Ukranean, ez da elekziotan, ez da alako prozesu golpista baten, ez?
Ikuspegi geoestrategiko batetik begiratuta, garbi dagoena da, azkeneko hamarkada oketan, NATO, OTAN, ekialderat edatzen segitu duela bere burua, Polonian ba, aspalitik daude, herrialde baltikoetan ere bai, eta etengabe, ba, Errusiako mugetarat, hurbildu nahian ibili dira, oraikoan, ahatik, nolapaiteko erantzuna izan du?
Nik balkatu?
Bai, oraikoan, hala ere, nolapaiteko erantzuna izan du Errusiaren aldetik?
Ah, bale, bai. Bai, hori da, azkenean Errusia zinda egon beti begira, eta azkenean urertu daude, bai, euren kontra da, euren soberaniaren kontra doian mugimendu batzu diela, eta hori, azkenean fitxa mugitzea tokau jako, eta nik uste dut oso ontxe bertan indar posizio handian dauela, ez, Rusia. Eta bueno, hori oso garbi ikusten da, adibidez, honek, koloretako iraultak eta hori da, nazean hasi zan, ba, Georgian bebai gobernu aldaketa gonzan, indar urte batzuk, Ukranian 2004an egon zan estatu kolpea bebai, gero Moldavian adibidez, oso kasu berezia da, ez? Porque Moldavian bebai 2009an alderdi komunista poteran zauen, da hortik endu zabien, ez? Ba, itzarmen hau sinatzeko, elkarkide eta itzarmen hau sinatzeko hori erabili zutela, ez? Alderdi komunista hortik entzia, eta gainera oindala hori irui sinatu zabien bebaik, akordioa, eta nik uste otoin gaur egun batez be, igual ez dauela, militarren indar hori ez da lasko erabiltzen, ez? Baizik eta akordio nene bidez, ba, apur bat Rusia ultzea, eta bere influenza espazio hori dana ultzea, ez? Da hori da itxen dana, utxora era.
Horren guziaren aritik, azkeneko ba, asteoketan ere bai, Europar Batasunaren eta Ameriketako Estatu Batuen aldetik, zigorrak iragarri dituzte Errusiari buruz, zigorroiek ez dakit nolakoak izanen ote diren eta horren ondorioz zer gisako harremanak edo harremanek zer bilakaera hartu dezaketen Europar Batasuna, Ameriketako Estatu Batuak eta Errusiaren artean.
Bueno, ba, azteko, bueno, zinioak uste dut ez diela, izunak ez diela oso importantiak, ez? Ba, adibidez, bankuetxe bateko bankuetxe ertain bateko tipo batei jarri dutzi izun bat, dala bastante ridikula gainera. Eta bueno, gero gainera BRICS eta potentzias emergentes da honi edanak horren kontra azaldu di, ez? Eta nik uste dutia mundu dena horren kontra azaldu dala. Eta gero bestalde daue, Europar Batasunak adibidez, nik uste dut ez dauela horta sinesten, ez? Azkenean harreman oso espazio geografiko eremu berdinean da, ez jako komeni, ez? Alako asozio batekin, o alako erlazio komertziala daukone Rusia batekin, alako izkanbietan sartzea, ez? Eta nik uste dut, Europar Batasunari ez dutela mesede egiten, ez? Eta gainera hori, Europar Batasunan barruan, bagaz estatu batzuk horren kontra zeldu diren, bai, ez? Eta hori bastante zanguratsua da, eta azte egiten.
Hildo horretan aipagarria da, Europar Batasunak kontsumitzen duen gasaren 130 goiti behiti Errusiatik badatorrela.
Hori da, bat ez be Europa, herri Europan, ez? Azkenean Europako egoaldian, Espainia, Italia eta holan, Libiatik hartzen dago, Afrikako iparaldetik ez hartzen dago ia gazdana, baina adibidez, oso kuriosu bada, herri alde Baltikoak mantendu dauen jarrera zorrotz hori azkenean eurek oso dependentzia xa handisa doki, ez, Errusiana. Adibidez Polonia bebai, eta alako... Osa, batez be, jarrera zorrotzenak mantendu duten estatu horrek dauki independentzia oso zanguratu da, ez? Eta ez dakit, alako jarrera oso egokia da, danik, ez, euren dako.
Gauza korrela, zer aurrikusi daiteke epe jabur ertein batean, Ukrainan, gauzek zer bide hartu dezakete?
Bueno, ni beste gunean Rusiako ministro batek izan zuen moduen, nik uste dut aspalditik adibidez Ukrainako ekialdean eskatu indabiena da federalizazioa, ez? Herrialde horren federalizazioa, eta nik uste dut azkenean akordio politiko gatazkaren konponbidean akordio politiko bat lortu bidagoela, ez? Alde guztien artean, dena normaltasunera itzuli behar dala, eta hori, alderdi komunista, osea, parte hartze politikoa bermatu inbidala, da non parte hartze politikoa, eta nik uste dut akordio horren, osea, azkenean militarki ez doia sinora, eta nik uste dut akordio politiko baten, bat bidez, sartuko, osea, jarriko dala dana ondo, ez? Osea, egokitu ingo dala egoeria, ez?
Eta Ukrainan botererat iritsi den sektore horri buruz zer aipatzen alda? Hor, ba, joera politiko desberdinak aipatu daitezke, baina bereziki kezkagarria nazi fasistek ba, izan duten indarra. Hori nola azaldu daiteke, egia da, bertzalde, Europan ere ultraskuina aldiero, goraka ari dela, ez dakit testu inguru berean ulertzen alden hori edo badituen berezitasunak.
Ez hori da, hori niri iruditzen zait, edala hipokresia kristona, ez, Europak egiten duen horren kontura, ez. Adibidez, elan, hori sartzen duten Europar Batasuna dala antifasismoaren ideia bat, eta nazionalismoaren, ez, PSOE beste gunean zen zauen, nazionalismoaren kontrako ideia bat, eta bestia, eta azkenean eurek itzen dauena da, kezkatu itzen die, utaskuindarrek aurrera itzen dauelako Europar Batasunean, baina gero aldi bera finatzen duitxeit, uste. Osa, netako da hipokresia kristona. Kristona, eta jendia horrena konturatu bida, ez? Eta nik uste dut, alako... Sirian beba ikusi da, ez? Zeran emute dutzien alako estremistei, adibidez, siriako wahabitei o estremiste islamikoei, zeran emute dutzien poterea, finantziak eta ana, bauren, bauren lan zikina etxeko, ez da gizan azaltu, ez? Da hori kristona hipokresia da. Gero beba, Ukrainen adibidez, ez da nazaten da, estatu batuetako blaguaterra da zela, nire talde militar pribaua die, eta handaz bebai, ez, naziekin batera, borrokan da, nire itzeza gauza bat oso zatarra, ez, oso hipokresia handiko kontu bat, zelan Europa Batasuna zelan dabile jolaztenan Ukrainan da, ez da, zelan bukatuko dauen, ez, gainera bestegunean entzun gauen zelan prabi sektoreko buruzagi bat akau zabinatzo, ez, Ipar Mendebaldeko hiri baten.
Bai.
Eta baina gobernuak akabo zauen, da bazta, eta okiek kristo batzuk horre bai, kristona, ikusiko zela maiketan dan.
Ongi da, ba hori guztia ikusteke dago, hau posizio guda modukoa da, eta gaur fitxa batzu mugitzen dira, bihar bertze batzuk, eta horren guziaren ba ondorio zein den, ba beti ez dago jakiterik. Ukrainari buruz ari gara solasean, Ukraina, ba, bueno, ohiko estatu kapitalista bat ginuen, huts egindakoa, oligarkia batekin aberastasun guztia zurrupatzen zuena, Baina Bielorrusia hor hurbil dago, ondoan ere bai, Bielorrusiak bertze eredu sozial politiko bat du, eta ez dakit, guzi hau ba, Bielorrusiarat eramateko tentaziorik edukiko ote duten NATOk beren ingurukoek edo?
Ba, hori argi da, hori argi da, gainera munduko leku askotan saldu dituzte fronteak azkenengo urteetan, ez? Baita Tailandian da Pacifiko Indiko Egean, ez? Eta harik uste dut, bai, azkenean Lukashenko, Bielorrusiako presidentia be bai, telebistan agertu zan, esan ez hori Maidan esala horra alduko, eta bestia, ba, harik uste dut, pela burrean, elburu eta behiko bat Bielorrusia izango dela. Bielorrusia, Kazajistan, bat ez be, bai eredu sozial horren kontrako borroka hortan, eta baita Errusia ahultzeko borroka hortan, ez? Eta harik uste dut, Bielorrusia, bai historikokit, bai... ba, historikoki oso harreman estuaki dagoela Rusiarekin, da unean interesen dako, zanik uste zaituko diela, ez, alako mairan bat sortzen baita Bielorrusian.
Ongi da, ba, gaurkoan untan utziko dugu, Ukrainari buruzko elkarrezketa hau, gauzek zer bide hartzen duten, ba, ikusiko dugu. Bai, bai, Trebiño, milesker gurean egotegatik eta ondoko aldi bat hartio, ongi zan?
Bale, ba, milesker zuei, bale?
Bertze kantu baterako tenorea, oraikoan Mondoiek taldearen Maria Cristina.
Buscando amor, nadie merece tanto dolor.
Eta holaxen, pitxanakan gaurko emanaldiaren bukarara tiristen ari gara, oraikoan doktor deseori buruz mintzatuko gara, beraien azkeneko lanari buruz, Josetxo gure lankidea, taldekide batekin mintzatu da astontan, eta segidan bien arteko elkarrezketa dituko dugu.
Eta bai, hoxe, doktor deseo, talde bilbotararen azken diskoa, busko en tus labios, lo mejor del deseo izenekoa, iritsi zaigu, ba, gainera guna huetan aurkezten ari dira, aurkeztu edo behinpin laesterera aurkeztuko dute, anemenka, nahiz eta berez ez dakit, bira hoiekin eta hasi diren, baina diskoari buruz, hitz egiteko, obrena taldekide batekin sola segitia izaren denez, hemen txedugu telefono bertzaldean Josi Jimenez, taldeko baixo edo gitarra pala, eta, bueno, bai, badut uste, gainera hasiratik doktor deseo taldeko partaide dena. Atxaldeon, Josi.
Atxaldeon.
Bai. Hoxe da, eta urte batzuk badira,
Hoxe, oita barrez, baina ia, oita zortzi, esango nuke.
Ze urtean izan zen, sortu zela?
Hombre, ni sartu nintzenean ja bazegoen pixkat nukle hori, sortzailea Francis eta Jesus Belmonte, lehen da biziko gitarra jolea. Eta ari ziren bilatzen bajua eta hori, eta ordo hasi nintzen, esango nuke 86an izan zela. Eta hor bai, horra hasi zen, ja benetan sendotzen taldea, eta ja grabatu genuen maketa, eta hori bai, hori eta 8 urte.
Alare, Josi, segurazki taldeari alako iduri bat jarri behar izan ezkero, ja gehienetan Francisen iduria do itxura gertiko zitzaigun.
Bai, berak nola baite sortu zuen, bere naia izan zen, eta bera hasi zen bilatzen, sorry, musikariak montatzeko, antolatzeko, osatzeko taldea, eta berak idazten ditu letrak eta, bueno, abestiak orokorrean guk jantzi egiten ditugu, igual, abestiak, baina bereak dira, bai.
Eta zenatoki gaineko taulan nola bizi duen ikusirik, ematen du, hortarako espreski sortutakoa izan dela.
Bai.
Hortarako
bai,
jaio, ez?
Bai, serio hartzen du eta bai, konzentratzen da eta bere papera benetan betetzen du, bai, primeran uste dut, bai.
Bueno, alare, Josi, ba, pensa, 80 hamarkada erdien, eskualerrian, musika baino bertze musika bat ezagun indarrean, orduan gainera rock radical basko delakoa eta punke garaia eta lakoek indarri izugarri bazuten, eta hort artean doktor deseo bezalako talde bat,
Bai, fiskal zaila, aztapenak izan ziren zailak, baina horrek ere nola baite, ematen zigun ez dakit gogo gehiago edo zirikatzeko fiskal, ez da? Nola baite, beti gustatu zaigu fiskal zirikatzea eta beti otea beste aldean edo. Eta, bueno, horregatik ere nola baite, pentsatu benuen komenigarria zela egitea orain liburu diskan agertzen den dokumental hori, Fiska bate, bai, aztapenak erakusteko nolakoak izan ziren, eta ikusten da ondo oso politia batera dela, eta bai, ondo ikusten da fiska bate hori, nola hasi ginen eta nolako kontrastea zen zegoen musikarekin gurea, eta bai.
O, diska berria, diska eta DVD arrandezagun, baina hori ere bada, nolapait taldearen, ibilbidearen bilduma moduko bat ere bai, ez?
Bai. Bai, alde batetik dokumentalak erakusten du oso ondo elkarrizketen bidez eta irudiak eta gero beste alde batetik hombre, bildu ditugun abestiak ere dira nolabait gure karreraren bueno, laburpen bat edo aukeratu ditugu azken aurreko jiran emandako kontzertuetan grabatutakoak dira, ez da zuzenean grabatuta. Eta orduan hor bildu ditugu pues bai, nola baite irakurgarriak diren, edo bai, politxerak ez zinditutu guzan, baina bueno, bai, nola baite bai, gure trajektoria edo ikusten da.
Alare, Josi, bihar bada ez da, letretan eta hola, taldere ez da gehiagi aldatu izanen, eta beti mantendu doi, ez, nola baite hor alako sensualitate berezi hori, transgresioaren mugako dena delako hori, eta orain dela kaseko itamar uste, horren nola hartu, inguruan eta nola hartu zuten doktor deseo taldea, ze hori itzapen daukazu?
Hombre, bai, pixka bate deskolokatuta geratzen ziren batzuk, ez, eta bueno, bai, nabaria zen jorratzen genituen gaiak edo historioak ez ziren bat, ez zetozen bat beste taldeek jorratzen dituzten gaiak edo, ez da, eta bueno, jendeari igual kostatu zaion, baina nik uste kontzertuen bidez, kontzertuak nola baite eman ziguten indarra, ez da, grabazioak igual ez, eta kostatu zitzaigun, baina hori kontzertuak eman eta eman, azkenean, bai, lortu genuen gure, bueno, utxunea edo lortzen.
Bai, gaiena bai dira, ez, gaurten egunean, erran daiteke, garai hartako, ba, jarraitzaileak eta hor daudela, ja, din batekoak erran dezagun, baina jende gazten artean ere, ze, tirada duen doktor Desok, ez, hori ere, aipatzekoa da.
Bai, egia da, eta harrigarria, bai, gazteak apuntatzen dira, eta, bai, gazte hautatuak, esango duke.
Bai,
bai. Gure abestiek, bueno, pues, esaten diete gauza bereziak edo barneko sentimenduak edo nola baitero kanporatzeko edo, eta bai, eta pozgarria, benetan, bestela zuk esan duzuna, ba, betiko jarraitzaileak, pues hori, adinarekin, pues igual galtzen dute, galtzen dute ilusioa edo kontzertuetara joateko, eta eta benetan pozgarria ikustea gure kontzertuetan lehenengo lerroetan beti gazteak eta daudela. Eta hori da gauza benetan handia, polita. Eta gero bezalde batetik ere esango nuke, nik uste dut ere dokumentalean aipatzen dena, ez da, nola euskal munduan, euskal jendean ere, naiz eta guk erderaz kantatu, pues ere apuntatu dira eta badaukago publiko asko, ez, jarraitzaile asko, pues hori euskaldunen artean, ezta, euren hizkuntza euskara izan eta naiz eta hori izan eta gure abestiak erderaz izan, pues oso ondo konektatzen dute eta ere hori ere da benetan eskertzekoa, bai.
Bai, horretan ere hartu era, bai, euskaldun eta euskaltzale peto-petoen artean ere badula arrakasta, doktor Desok, eta hoxe, denetarat, 14 lan, ez, 14 disko grabatu duzu, zuen ibilbidean, bai. Goiti-beiti, eta aspalditik gainera, bi urtetik behin ateratzen duzu, eta gero, hor gauza beresin bat ere egiten duzu, ez, bi urtetik behin edo urte batean bai ondokoan ez, hor egonaldi edo geldialdi bat ere egiten duzuen nonbait, ez?
Eta agian hori izan da formula sekretua edo formula hainbeste urte jarraitzeko. Guri oso ondo datorkigu atzen aldi hori, alde batetik, eta gero ere nik uste dut publikoari ere. Nik uste dut sortzen duela grina gehiago berriro gaudenean ja kontzertuak ematen, ba, publikoak esaten dugu, joan beharko geha, porque gero ez dia egongo berriro, eta orduan, nik uste dute, bai, hori izan dela guk ere, pues, bueno, claro, kontzertuak ematen ari zarenean edo jiran zaudenean, pues, denbora asko ematen duzu, eta badaude momentua pixka baten ekagarriak, ez da, hainbeste, bueno, edo bidaiatu, edo orduak hor soinu probak egiten, edo kamerinuan, eta zakizera, eta bueno, pues bakizu, bueno, gizakiok, bueno, elkarra aguantatzeko batzutan galtzen dugu energia edo, eta ondo bat orkigu ere pixka bat aireatzeko eta geldialdi horiek, bai.
Eta, ez da git, hortik bizitzeko aukerarik baduzen, hortik nola baitere bizimodu ateratzea posiblea gote duzuen oraindik ere?
Bai, austeroak izan da, ez bagara oso konsumistak eta ez badugu gehiegi gastatzen eta hori, bai, izan daiteke. Nire kasu ez da, irakaslean izelako eta horren badaukadala nire soldata eta hori, baina besteek, bai, lortzen dute, bai, bueno, beti daude lantxo batzuk hortik, ez da, bai, lortzeko dirua eta, baina, bai.
Gainera, Jose, jotzen duzuen urtetan, ez zate gelditzen, ez, hainbertze kontzertu jotzen duzuen.
Bai, hori da asmoa, ez da, ez egotea beti prest kontzertuak emateko eta bakarrik hilean behin bat edo horrela kontzertuen bat, nahiago dugu konzentratzea, eta bai, egia esan oso, bueno, sorte asko daukagu edo benetan ezagiz oriontxua gara, lortzen dugu, bai, benetan gaudenean ja kontzertak emateko beti lortzen dugu asko ematea eta ere publiko asko etortzea, hasi garenetik agortzen gari gara, osea, sarrerak agortzen gari dira, hasi ginen Durangon eta agortu ziren, bueno, lehena esan genuen, bueno, claro, eske lehena da eta leku askotatik etorritako jendea da, eta bueno, eta gero ja Donostia joan ginen bi kontzertu jarraian eman eta berriro agortu ziren bi egunetan, jode, pues ja geratu ginen, jode, pues oso ondo doa hau, bai, claro, ez dakizu itzultzen zarenean berriro, a ber nolako harrera, nolako, ez, izango dugun, a ber publikoa egongo dan hor, eta bai, eta berriro, eta pasada gaztean ere, egon ginen Gasteizen, Jimmy Jazz aretoan, eta ere, bueno, 30 zarrera saldo da beratu ziren bakarrik, eta baina, bueno, 8 etorri ziren, jake, benetan pozik gaude, odeietan gaude.
Da, torren arun batean, hemen, Afarroan, Atarrabian.
Hoxe, totem, aretoan, gure, bai, gustoko areto batera goaz, larun batean, eta espero dugu, ere horrelako harrera eukitzea berriro, bai.
Bueno, ise, beraz, gero gondotik Bilbon, jakine, zuen herrien ere joko duzue, bi egunez, gainera, Bilbo ez dakit ba, Doktor Deseo, Bilbo gabe, Doktor Deseo izanen zen.
Hore, bai, oi, Bilbon bizigea eta gure iria da, eta horregatik, hombre, Bilbok badauzka bere ezaugarri bereziak, ez da, eta beste hirietan igual ez dago, baina ez dakit, bai, Bilbo da gure hiria, eta baina, gau, beste mota bateko abestiak egon goiateke, segurazki, ez da, ez bagina biziko hemen Bilbon, eta bai, hiri berezia da Bilbo, eta bai, horrek ematen digu, bai, inspirazioa, eta bizi modua ere nola bait, edo ikuspuntu desberdina, eta bai.
Maiatzaren 2an eta 3an eta geroia erran daiteke Barcelona eta Madrilen.
Barcelona eta Madril hori da eta bueno, eta hortik aurrera espero dugu kontratuak izango ditugula eta herrietako jaietan egongo garela, espero dut eta hori astegun nagusietan eta bueno, halako espero dugu bai.
Bueno, gainera orai herriko jaiak direla eta orai negoziazioa gogorra latza izanen da segurazki, eh.
Bai, hori ematen du, krisialdi hau edo. Bai, klaro, udalak murriztu behar dute gastuak eta hori. Baina, bueno, guk ere saiatu gara ere murrizten gastuak eta, a ber, horrela. Saiatzen gara beti, gastu gutxiekin produktu edo espektakulo on bat ateratzen. Eta, ezin da, benetan, pues, oso merkea atera, baina, ez dugu nahi dena den hau da, osea, gastuak murriztagatik galtzea espektakuloa, ez da? Eta hori da, hori oso ezaugarri importante bat gurengan, ez da? Beti ematen ditugun kontzertuak beti daukate zerbait berezia eta horregatik horrek ematen dio kontzertuari holako bai, ez dakit ikusteko gogoa edo ez publikoari.
Eta espaldiuntan boskote, erran dezagun.
Bai, eta orain ja seigarren, hombre, ez da Doktor Deseoko beste seigarren kide bat, baina orain ja azken giratik, aurreko giratik ona ja hartu dugu saxofonea, Joe González, eta beti etorriko da gurekin, eta sartu dugu saxofonea ba, abesti askotan, eta ja beti laguntzen digu, eta ja sei gara beti.
O, diskoan erran dezagun, lehenbiziko hiru kantuak berriek direla, ez, estudian grabatuek, eta gero, gero bai, han hemenka jotako konzertuetatik hartutako kantuak eta dira, ez?
Bai, hori da, diskan agertzen dira estudian grabatutako hiru abesti, bata oso zaharra da, baina beste versio berri bat egin dugu, Buz con tus labios, liburu diskari ematen dion
izena ematen diona, bai.
Izena ematen diona, eta gero beste bi, benetan berriak dira, eta gero, bai, daude, eta gero jiran ere, ari gara, pues, bueno, berrezkuratu ditugu, pues, beste jiretan ezin izan ditugun, jo, beti geundelako bueno, azken diskan ateatako amara besti berri hoieke jo berri nituen, eta gero badago, hombre, kontzertua ezin da izan hiru ordutakoa, eta duen beti geratzen ziren gure gustoko edo publikoen gustoko abesti asko jo ezinik, eta bueno, pues orain daukagu aukera, ba hori, askotan, bueno, edo aspaldian jo ez ditugun abestiak berreskuratzeko, eta konprobatzen ari gara, pues erreakzio polita, erreakzio oso ona publikoengan, bai.
Hori da, zen jendeak eskatiko du, baina gero zuenak izanagatik ere, ensaiatzen ez badire, zaila da nahi bezala ateratzea, ez?
Bai, eta benetan ensaiatzen egon gara, eta izan da, jotake, ez dakitzen bat aste, prestatzen abesti berri horiek, edo beste bertsio bat egiten, beste buelta bat ematen, abesti zarrei, eta bueno, azkenean ja bueno, ondo ja amaitu enuen dana prest, eta ba, ikusten dugu oso politxa ateratzen ari zaigula, eta publikoa ere, bueno, kriston harrera daukagula, bai.
Jose, ja maitzeko, badiskako kanta bat hautatzea eskatiko batzut?
Pues, takit, nik esango nuke berriak, ez? Hombre, buskon tus labios, nik uste oso abesti ederra dala, ez? Duela 25 urte, edo gehiago, 27, bai, 27 urte, ja kantatzen genuen, eta irabazi genuen sari bat, horre, eta diru horrekin, garabatzeko aukera izan genuen, lehenengo albuma, eta hori ez da. Eta merezi zuela beste toke bat ematea, abestia berez oso polita, eta klaro, garabatuta zegoen bersioa, lehenengo albumean, ez zion justiziarik ematen, ez da egiten. Eta, bueno, erabaki genuen horregatik hartzea berriro, eta berriro grabatzea, eta hori izango nuke, bai, berezi duela, baina badaude beste bi hoiek, beste bi berri hoiek, aunque aún siga siendo de noche, nik uste dut ere oso zuzena dela, eta, bueno, ez da oso arrunta, baina, osea, gutxitan abestietan ateratzen den gai bat jorratzen da, no? Bueno, la baite, krisi hau montatu duten zikin hauek, bankeruek eta ejekutibuek eta politikatariek eta hauek montatutako krisiari buruzko edo bueno, nazte borraste honi buruzko letra da, eta nik uste merezi duela ere entzutea, eta mu oso beste ona da.
Bierbada,
gogorra, eta
bueno, bierbada, horrekin amaitiko dugu, aunque aún siga siendo de noche.
De noche.
Ederki, Jose, ba, posten gara betire,
bai.
Gurekin egon izana, eta egonen gara, beste nahiz bait?
Bai, pues eskerrik asko, benetan gu ere eskertzen dizuegu horrelako arreta, nolako arreta jartzen diguzuen, eta bai, eskertzekoa da ere, eskerrik asko.
Plazerra ba, guretako izanongi, adio.
Bale, agur behitrein.
Eta holaxen, gaurko saioari aio errain diogu. Heldu den asterartio, ongi izan.